Radio Tal Università presenta episodi. Protagonisti ta' seklu 20 jitkellmu ma' Sergio Gregg dwar is-sem tagħhom fi ġrajiet prinċipali.
Nżel milkom u nilqakom l-aħħar programm minn din is-sensiela episodji. Fil-fatt illum bħal tmien tiemi ilu għandna antoloġija oħra serin inkomplu nisimgħu xi mumenti minn din is-sensiela episodji. Sensiela li rat numru ta' mistednin mhux ħażin, kulħadd fil-qasam partikolari tiegħu fejn dawn il-mistednin tkellmu dwar il-kisbiet tagħhom matul is-seklu 20 u kif ukoll dwar l-evoluzzjoni tas-seklu 20. L-ewwel personaġġ li għandna lilkom illum huwa Victor Ragonesi u se jitkellem dwar George Borch Olivier.
Ara, jiena niftakar l-eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista qabel ma saru l-elezzjonijiet tal-1939 u niftakar il-papa tiegħi kien ħadni fejn kien sar dak l-eżekuttiv li kien Sada Mercanti fejn wara kien hemm id-Dipartiment tal-Informazzjoni. U niftakar hemm kien hemm Serugo, kien hemm Nerik Mizzi u oħrajn u anke Borch Olivier li ħareġ għall-ewwel darba għall-elezzjoni. Sar l-elezzjoni fl-1939 u Borch Olivier kien telha mis-siġġiewi, kienu tliet għad-deputati nazzjonalisti Serugo Mifsud, Nerik Mizzi u Borch Olivier. Nerik Mizzi kif bdiet il-gwerra fl-1940 ġie internat. U jiena kont insegwi dak li kien qed isir fil-Kunsill tal-Gvern, dak il-żmien kien jgħidulu Kunsill tal-Gvern. Naf li kellu l-uffiċċju tiegħu sa Zakkarija, l-papa tiegħi kien ħabib tiegħu wkoll u kont immur għandu nitolbu il-karta jew inkella il-kart biex nidħol il-parlament aħna qed u kont immur hemm nisimgħu. U meta indunajt illi speċjalment wara li miet Serugo Mifsud waqt li kien qiegħed jiddefendi lill-internati nazzjonalisti li kienu sa jibatuhom l-Afrika u jeżiljawhom, taħat taf qalbu wara jumejn miet Serugo Mifsud ta' 52 sena, da Borch Olivier baqa' waħdu. U bdejt nammerah kif kien iqum jitkellem biex jiddefendi kollox u jiddefendi l-prinċipji tal-Maltin mingħand ma jibżgħal l-avolja kien waħdu għal l-avolja kien żgħar għax kellu xi 27 sena kien sar notar. U mbagħad spiċċat il-gwerra, ġie Nerik Mizzi l-ura, Borch Olivier beda jgħinu biex jerġgħu jorganizzaw il-gvern u jibdejt nieħu parti allura fl-organizzazzjoni tal-partit għall-gvern li jista' jkollna. U hemm sirt naf li l-Borch Olivier iżjed għax dak iż-żmien fl-1947 meta saru l-ewwel elezzjonijiet il-Partit Nazzjonalista ma kellux postijiet fejn jiltaqa' ħlief il-każin ta' Casal Paula u konnu nintaqgħu fl-uffiċċju tiegħu sa Zakkarija. U hemm sirt nafu mill-qrib.
Ġifieri dinha kienet organizzazzjoni mill-qiegħ u xek bażika.
Mill-qiegħ kważi iva, bdejna mill-qiegħ għax waqt il-gwerra ftit kien hawn nies li kellhom il-kuraġġ jgħidu li kienu nazzjonalisti, jekk tgħid li tkun nazzjonalista kienu jagħmlu għalik u anzi kważi mhux isawtuk u ma jibsulek fuċċek.
U x'tip ta' organizzazzjoni saret?
Imbagħad sar l-organizzazzjoni kien hemm l-eżekuttiv illi kien jiltaqa' jew għand in-nutar Frendo Randon Sada Mercanti jew għand Borch Olivier imma l-uffiċċju ta' Borch Olivier kien iżgħar, imma Borch Olivier konna nintaqgħu dawk il-ftit nies li konna organizzajna ftit il-partit biex anke nibdew noħorġu gazzetta. U jiena kont responsabbli tal-gazzetta li kienet il-Poplu dak iż-żmien flimkien ma' ħabib tiegħi avukati uħor Desiera Buttigieġ illum mejjet.
Fil-fatt qabel ma nimxu quddiem nixtieq li nieqaf ftit fi żmien il-gwerra. Riċentement inti anke kellek polemika ċkejkna fadna mil-gazzetti fej kont qed titkellem dwar il-fatt li l-Borch Olivier rridu jinternaw u naħseb li din kienet idea ġdida almenu jiena l-ewwel darba li smajtha personali.
Mhux jiena ma tantx ħriġ ta' qabel, din kien qali li Borch Olivier. Mela, kien hemm kif għad Nerik Mizzi kien internat u eżiljat fl-Afrika u Serugo Mifsud kien taħat taf qalbu miet. U baqa' Borch Olivier biss fil-Kunsill tal-Gvern. Dak iż-żmien kien hawn bħala Governatur General Dobby. Mhux xulivir kien għalli illi darba minnum irċeva telefonata minn ħabib tiegħu mill-palazz li li semmi li minn kien għalli qed norbtok b'sigriet ara qatt ma toħroġ dan li sem li l-ħadd. U jiena qatt mattu li l-ħadd ma se ngħidu li l-ħadd. Dan meta ċempillu qallu għandi bżonn inkellmek ftit urġenti ejja rani mar il-palazz u dal-ħabib tiegħu qallu isma' qallu dan lej daħal telegram mill-Ingilterra għallu biex jinternawk, għallu ħoħsib li l-ekin nifsek. Kien għaw ġeneral Dobby, li borxu li verkin għalli, kien protestant, imma kien protestant pratikanti, u dan għal-risponda l-ministru tal-gvern Ingliż, għallu wieħed mill-kapijiet tal-partit nazjonalista, huwa internatu ġie eżiljat fl-Afrika, għallu il-kap liħor miet taħt ċirkostanzi traġiċi, għallu kull ma fadal fil-kunsil tal-gvern, mill-Parti Nazzjonalista huwa Borxu Oliver qallu jien m'iniex dispost li ninternaħ l-uniku wieħed li fadal. Wara xi ġimgħat mill-Ingilterra da dejjem qallu l-ħabib lili Borxu Oliver qallu li kien wasal telegram ieħor biex Dobby jitla' lejn l-Ingilterra bħala gvernatur u ma ġiex lura. Neħħaħ minn gvernatur probabbilment kien hemm anke raġunijiet oħra. U ġie wara Lord Gort. Wara xi 15-il ġimgħat. Da Lord Gort irċieva l-istess ordni mill-Ingilterra biex jinterna lil Borxu Oliver. Dan ara l-karti li kien hemm, ra l-risposta li kien ta' il-predeċessur tiegħu li kien General Dobby, il-Gvernatur, u risponda bl-istess mod. Li ma kienx dispost l-uniku rappreżentant tal-Partit Nazzjonalista li fadal fil-Kunsill li jinternaħ. U Borxu Oliver għalli bekk bajt barra, għax kien konternawni. Però l-internament ġara wkoll waqt l-integration, dak tibtu wkoll jiena, ta' qed issaqsini, darba batalija il-Lieutenant Governor li kien Trafford Smith, ċempill is-segretarju tiegħu li kien Ingliż kienu xi disa' nofsa filgħodu, u qalli isma' il-Lieutenant Governor din dak iż-żmien kienu meta bdiet l-integration fil-1955 ftit wara. Jena kon segretarju ġenerali tal-Parti Nazzjonalista. Għalli il-Lieutenant Governor li tjarak dal-għotu fl-11 u il-palazz, jima kunx nafujiex. Mort fl-11 il-verita hija li ma żamniex nistenna, tħalt dakki wara skrivanija, baqa bil-qieda, jena għatlu good morning, laqas good morning ma għalli. Rispondini bil-Ingliż, san irrepeti l-kliem, għax dawna jena kont ktibtom ukoll bl-Ingliż f'artikolu li kien ġi pubblikat anka fit-Times, għalli look here, unless you and your leaders stop opposing integration the way you are doing, we might as well intern you both. Ġifieri jekk aħna ma nifqux nopponu l-integration, kif konna qed nagħmlu għalli lilek u l-kap tiegħek ninternakom il-koll it-tnejn kemm intom.
Ġifieri dik ukoll prova u xekk li fl-aħħar mill-aħħar il-gvern Ingliż rieda l-integration.
Skulli rieda, rieda b'ruħu ġismu. Jiena ftit ilu ktibt ukoll għax għandi d-dokumenti illi l-ewwel nett ara jien nagħmlu dan. Borxu Oliver beda Prim Ministru wara li miet Nerik Mizzi fl-20 ta' Diċembru tal-1950. Wara ftit għamel koalizzjoni mal-Partit tal-Ħaddiema ta' Pawlu Boffa. Dak iż-żmien Borxu Oliver l-Ingliżi ma ħallihomx kwieti. Beda l-ewwel nett jitlob illi l-affarijiet ta' Malta jiġu trasferiti mill-Colonial Office għal Commonwealth Relations Office. Beda anke jitlob ħafna drittijiet lill-Ingliżi, pereżempju, illi l-forzi armati hawnhekk kellhom ħafna veikoli kienu jużaw it-traqat, għallhom intom qed tużaw it-traqat daw jiswew ħafna biex nagħmlu manutenzjoni, għallhom mela allura tikkontribwixxu wkoll għax-xogħlijiet li għandna bżonn. Kien ukoll jgħidulhom jekk intom tużaw l-ilma mill-reservwar tagħna u aħna m'għandniex biżejjed ikkontribwixxu biex jidaw ir-reservwar se nkabbruhom. Għax għandkom ħafna soldati, għandkom ħafna nies tal-Air Force u tal-Navy, kellhom raġun jużaw l-mamma, beda jgħidulhom biex jikkontribwixxu, beda jitlob anke li jikkontribwixxu għall-education, beda jikkontribwixxu wkoll biex isir istitut ħalli nagħmlu l-ħaddiema s-snajja tajbin. Għax huma mhux dejjem kienu jgħalmu biżejjed fid-dokjard. U allura l-Ingliżi beda kif ngħidu bil-Malti dispeċini nuża dil-kelma jirfsilhom il-kallijiet. Ġiet l-elezzjoni tal-55 u għamlu minn kollox biex waqgħuh u fil-fatt il-nexxielhom li waqgħuh. Għaliex, Mount Betten għabbiċina l-kowl li kien ministru ma Paolo Boffa ma Borxo Livier, dana it-tradijom, il-rizenja marma l-oppozizjoni u għallura inti l-feddik l-elezzjoni. U għallura meta bdew l-iddiħtitit tal-integration li aħna konna assolutament kontra taħħa, jiena għandi dokument fejn wieħed mill-aqwa avukati kien ta' parri l-kabinett Ingliż għallhom l-aħjar soluzzjoni biex inżibu tarf għal dak li kien qed jitlobna Borxo Livier huwa li l-integraw Malta mal-Ingilterra. Għallhom għaliex u din aktibta f'tiġġimgħat ilu. Għax huma tant żgħar li ma jkunux jistgħu jeħilsu mill-integration jiddiżintegraw ruhom. Il-Gvern Ingliż rieda. U kien rieda fl-interess tiegħu għax kien hawn il-flotta Angliża fil-Mediterran, kien hawn in-NATO, kien hawn il-minaċċa tal-komunisti u tar-Russja Sovjetika li kellha flotta kbira fil-Mediterran u beġa Borxo Livier u Gvern Malti, għax Borxo Livier anka, ma rrid li n-NATO, ma rrid li huwa jindaħal ukoll. U mhux iġibu n-NATO mingħajr ma jitolbu l-Gvern Malti, u mhux iġibu li n-NATO jieħdu deċiżjonijiet mingħajr ma jgħidu li l-Gvern Malti sa jsir. U l-Ingliżi da ma rridux, allura ħelsu minnu.
Viktor Ragonezi hemmhekk kienet jitkellem dwar George Borxo Livier u l-ħidma tiegħu kontra l-integration. Ovvjament, fis-seklu 20 ma tistax ma semmix l-Arċisqof Mikiel Gonzi. U madul din is-sensi aħna tkellimna dwaru ma' Dun Charles Vella li nistgħu ngħidu li huwa karattru li jaf lil Gonzi mill-qrib. Fil-fatt, Monsignor Vella ftit ta' xhur ilu anke pubblika autobiografija bl-isem ta' Sinjali Maltin ta' żmienna li fija u koll jitkellem dwar il-karattru ta' Monsignor Gonzi. Għalli nisimgħu silta minn dik l-intervista.
Għalix li dan il-ktib jgħaddi bħala ktib storiku, għalix mhuwiex ktib storiku. Però riċerka saret u kelli min jgħinni fir riċerka it-tri għandi dokumenti għandi pubblikajt waħda biss tal-Arċisqof Gonzi dwar il-problema tad-djar, għax forsi it-tra li lanqas kitepu ġalu jiffirma u li għamlit li dbatija kbira meta ġijajt li ma jistgħux jagħtuna iktar flus biex nibnu id-djar tal-Kurja għax l-interessi m'għandhomx tlita u nofs fil-mija imma 5% forse rajta. Jina najdek l-Arċisqof Gonzi huwa figura li kbira ta' dan is-seklu u jina kelli xorti li hu jagħtini l-fiduċja tiegħu, jina nagħtih l-fiduċja tiegħu, naqdiha kemm issa jkun, però kien bniedem li jisma'. U kemm il-darba jiena volja kienet kelli fl-20ijiet ta' snin jew it-30ijiet kien lest biex ibiddel il-fehma tiegħu. Nieħu meta pereżempju tal-interdett. Jiena ma kontx favur dan attu fis-Sunday Times xi 4-5 snin ilu wkoll. Se għalli mmur sejjaħ lill-Isqof Galia, l-Isqof Bonniċi u l-Isqof Mifsur u għajdilhom għaliex inti m'intix favur. U jina għattilu, għalix b'dan interdett mux se jolqod 30 individu, imma 30 familji, bil-mara, bil-raġel, it-tfal, il-missirijiet, l-umijiet, u kont dejjem kontra il-ferda. Però naħseb li mill-ktieb l-Arċisqof Gonzi joħroġ b'imiġġ tajba ħafna, nuri fejn huwa forsi xi drabi sforz li mħabba dedika tiegħu li kellu għall-Knisja forsi anki għamel xi pass li ma kellux jagħmel, kien imdawwar minn ħafna nies u kulħadd imur itamballu min ibeża fuq ħaġa, min ibeża fuq oħra, min ġar jagħmel ħaġa, ġara. U weakness tiegħu kienet li faċli jiġi influenzat. U ħafna affarijiet saru għaliex ikun hemm min jinqeda din is-sitwazzjoni u jinfluwenzaha.
Sewwa forsi inti li għexht dawk il-ġrajiet, kemm Gonzi kien jemmen lura fis-sittinijiet li l-Knisja għandha
tipparteċipa u xek din nasepja il-verb eżatt fil-ħajja politika tal-pajjiż.
Huwa kellu kif qal Oliver Friġġieri fil-preżentazzjoni tal-ktieb fil-ballroom tal-Hotel Fenicia, idea li l-Knisja f'Malta jibqa' l-Knisja Ortodossa Russja jew il-Greċja jew il-Bulgarija. Li għandha ċertu poter, għandha ċerti privileġġi. Da kien jemmen fihom u kien jiddefendihom. U l-poplu kien jieħu gost meta huwa jiddefendi ċerti prinċipi ta' drittijiet, però mbagħad meta dawna bdew jolqtu il-ħajja politika, bdew jolqtu l-ħajja tal-individwu, il-poplu ma bidiex jieħu gost kollu kemmu u kien hemm il-firda il-qasma, qasma bejn il-familji. Asma anke fl-istess familji, għax jiena fil-counseling kelli ħafna każijiet fejn dak ma jridx il-dik tiżżewweġ għaliex bintu hija mdoppjana u ħafna affarijiet bħal dawn. Kif anke dar kienu jagħmlu bejn il-każini tal-banet u l-partiti tal-qaddisin. Dana huwa xi ħaġa li nitkellem fuqha imbagħti għaliex nara li Mona feċċess, ħafna. U bat, meta gonzira li ġir konċilju, għaw fejnu bnidem kbir. U kien lest biex ċerti affarijiet iwarabu. Anke l-istess privileġġi, anke l-istess poter. Għax hu kien imdorri fil-Knisja fejn il-kolonializmu Ingliż kienet tagħtiha ħafna drittijiet biex għal ċertu punt tinqeda biha wkoll. U kien brigadier ġenerali tal-armata. Ħaġa naturali li kulħadd kien jaċċetta fi żmien l-Ingliżi, imma bat ma mliex sens iktar da bħala eżempju. U allura huwa stil ta' dawk l-isfijiet ta' qabel il-Konċilju fejn kienu isfijiet ukoll prinċipijiet kif kellna il-Papa Re, kellna wkoll b'diversi djoċiżijiet kbar. Għandif maħu Hispania, il-Portugal, etifem, anki saċertu punt fċerti partijiet tal-Amerika tisfer. U bat kien lest biex uwa jadattaru għas minn jġodda.
U minn dun Charles Vella għaddu issa biex nisimaw ftit l-Maurice Mifsu Bonnici, Maurice Mifsu Bonnici ta' kontribut importanti mis-sebajnijiet il-qoddim għall-iżvilupp ta' teknoloġija f'dan il-pajjiż.
Għal dak iż-żmien il-telefons department konna u jgħet tliet inġiniera u chief engineer tagħna konna jiġifieri konna nirranja u kien hemm forsi kien hemm xi erba' mitruħ bejn n-nies li jħaffru t-trinek jpoġġu l-cables, jagħmlu l-exchanges, kien manual exchange kollox, jiġifieri kien ikun hemm ħafna nies involuti. Fija, nirranjaw l-International Exchange, mux l-International Exchange, ma kan nix International Exchange, ma kan kollox manual. B'dempju, t-tibbukja l-koll pal-operator, l-operator jgħabdek ma barra, u biex jgħabdek ma barra, għaskonna fit-telefons department, kien hemm cable and wireless, kien jiprovdi l-linji għal-barra, minn Malta. U bekk maħna ma konniex naqalu l-flus, meta konna post and telephones. Difatti konna nitilfu xi dak iż-żmien li qed ngħidin konna nitilfu xi 26,000 lira fis-sena inveriġek u darba meta qed semmit il-cable and wireless. Daka fil 1963 qalqitilhom il-liċenzja. U fil 1962 eżatt ġiet file qoddiebi li se jagħtu concession lill-cable and wireless biex jibdew jaħdmu it-telex exchange. Manual telex exchange. U jien għattilhom, this is madness, aħna qegħdin nitilfu l-flus u se nħallu l-cable and wireless jirranjaw ħaġa li ftit trid ftit investiment u taqla ħafna flus minna kienet it-telex. Għattilhom din għandna naħdu aħna, imma ma tawx kas tiegħi. Dan kien xi 63-64 xi ħaġa hekk kien insomma. Qabel 1962. 1962, meta ta'hom il-permess, ġifri, u 63 għalqet il-dik, ġifri, meta għalqet il-licenzja, kienu ta'hom il-ruħ daw biex ikomplu, difatti il-licenzja baqgħu ma ġeddux, sakemm saret it-Telemalta, u mbagħad inkorporat il-cable and wireless ma' telephones fi żmien it-Telemalta.
Qabel fil-fatt ma nkomplu l-karriera Morris staqt li forsi nwiġbu l-mistoqsija kemm kien popolari jew kemm kien jintuża t-telefon fil-ħamsinijiet u fis-sittinijiet.
Il-telefon dak iż-żmien kien. Is-sinjur kien bit-telefon imdorri jaqba telefon. U minn ma jistax hemm kemm il-klassista, min jaqbad it-telefon f'deh kien jirtrijat. Jibsa jitkellem fih. Aħna meta kien inbidel il-gvern fis-71. Konti li nitlob ħafna jiena biex it-telefon jinqata minn mal posta. Għaliex it-telefon il-head tal-posta kien ikun il-postmaster ġeneral ma jafhem xejn fit-telefon, telefon responsabilta kollha inti biss m'għandek ċans li qatt tilħaq head of department u jiena kont tkellimt ħafna Mas-Sur Westin miskien meta tbidel il-gvern kien raġel fuq l-irġiel u b'didem serju jifmek u jisimak u dan rnaxxilu li fis-73 taqtajna mill-posta aħna. Issa meta taqtajna mill-posta ġejt jien waħdi bħala ħed għax kont chief engineer dak iż-żmien. Dak xi ħames mitruħ u ridna nagħmlu il-programm. Kif beda jaraħ il-gvern il-ġdid, meta għatlu jena li fin 1969 konna minna 7-year plan, konna minna 5-year plan minn 69 u kont laft 5 miljon lira jena biex ndaħħal sistemi ġodda, kienu l-economic planning tal-gvern kienu jarni miġnu. U tani 3 miljon lira biex niprovdi il-linji flexxanġis. Meta t-tilom s-sejn rritu għasalu għandin n-nis, rritu l-flus biex n-podġi l-kabels għallu għasalu għandin n-nis, ma ta' għomlix dak l-flus, għab għajt jena. Billi bdejt n-daħħal exchange lines, flexxanġis minn għarma għasalu għandin n-nis. U meta t-tela l-gvern ġiet għallix għandek program inti, għatlu din situazzjoni, għatlu se jkun għall-linji flexxanġ u se jkun għalli le, għalli ħna flus intuk, imma rridu rizultat. U għatlu għedek, għatlu li bidnis li għandi minn għasin zitnis, il-5 miljoni, non fuħom, għallile għallissa, mis 71 sa 73 namlu planning sowa, un-bat namlu pjan twil, u għakka minna di fatti, għamilna planning siħ, mis 71 sa 73, mis 73 għamilna 5-year plan, 73 sa 1980, u fija dik il-pjan,
għal-seba snin,
73 ta' 80, u għamilna l-ġubijiet fija dika, kienet l-ikbar pjan li għamel il-differenza u għalek insaqs najdlek jena dik li għanti n-nis kif kien juża, dik daħħalna li il-telefon għamilni strument komuni għal kulħadd u daħħalni fid-djar anke ta' n-nis li ma stawx iħallsu ħafnax baxxejna r-rati ħafna u għallejna tal-biznis u tal-privat. Il-privat, zamini għom baxi. U daħħallu l-poplu kollu, l-popolin beda jgħuzaħ il-telefon.
Kemm kienet ir-rata?
Dak iż-żmien kienet xi 10 liri, 10 liri fis-sena, xi ħaġa, mbagħad bil-kols kienu xi trapens ukoll kienu, xi ħaġa kienu rati baxxi ħafna. Mbagħad setgħu daħlhom. Tal-biżniss konna lejn jom. Il-PBX pereżempju li użaw il-biżniss u r-rati tal-biżniss għamilna l-business rate differenti mill-private rate. Lejn jom. U naxxinna ndaħlu issa fis-7-year plan li semmejt. Għalhekk għatlek wieħed mill-ikbar pjani li saru qatt saru fit-telecommunications kollha qiegħda ta' żmien ta'. Għaliex fih daħħalna l-ewwel darba digital switching f'Malta. Konna t-tieni pajjiż fl-Ewropa li daħħalna digital switching. Dak li llum huwa totally digital Malta, aħna bdejna bil-problemi tagħna biex titrejnja n-nies f'sistema differenti kompletament mill-analog system, mill-manual system li konna u mill-automatic automatic analog system, jiġifieri il-komuni ġifiri mux automatik. Automatik imma mux digital. Għal għajdu la analog dika, conventional biex niftehmu, conventional system. Barra minn hekk daħħalna international exchange ġdida u din kien hemm bżonna biex inżidu anke ir-rati biex inżidu ir-rate of expansion tal-international calls għax Malta wara l-indipendenza bdiet bdew jużaw ħafna kummerċ ma' barra speċjalment ma' Londra u l-international exchange kienet bżonna għamilniha. Ma' l-international exchange għamilna microwave link bil-radio link minn Malta għal Sqallija. Wara ħafna dibatti bekki ma' gvern Taljan u sifirna u nippruvaw nġibu flus, nippruvaw nġibu għom xej bil-Malti, għax dak iż-żmien dak il-gvern ġiet hekk kien taf ukoll. Kien jħobb l-affarijiet b'xejn ukoll biex niftehmu ta'. Ma kien irnexxielu għax konna ġibna l-microwave link. Bas għalija wara li għorajnihom kemm se jiżdied it-traffiku u kien jaqbel lilhom li traffiku ta' Malta internazzjonali jgħaddi mill-Italja biex inħallsu biex inħallsu it-transit charges u huma jgħalu l-flus minnha. U mbagħad tawna b'xejn kienu l-microwave link. Barra minn hekk kif spiċċat l-International Exchange għaliex għamilna pjan aħna ta' exchanges u international exchange, ġi jaħdem mal-ewwel il-microwave system. Issa dana minn 48 lines li kellna l-barra minn Malta aħna li kien ġi fuq il-cable tan-NATO kien fin 1955 kienu poġġew cable in-NATO u li l-cable advice kienu tawa 12 linja li jużawha għal biex jgħaddu t-telegrafu u t-telefons fuqha għal Sqallija. U dana meta kien ikun hemm l-exercises tan-NATO kienu jaqdu jaqtawlek. U aħna n-nies jridu jċemplu barra, kienu jgħadduhom kejbil għal-Malles fuq l-HF radio, kien ikun jiġifieri kertejl ħafna maqtuħ, il-servizz qasir ħafna, u kellna problema ħafna. U mbagħad jiġifieri meta għamilna l-international links ma' Sqallija, il-microwave link. Aħna dak kien jiswa jiġi jiflaħ 960 channels f'kollox, aħna żajna 180 channels. Aħna fil-night dak kien fil-1976, kien fil-1976 dak. Ġifieri f'July 1976 bdiet taħdem l-International Exchange l-Microwave. Meta bdew jaħdmu sa Diċembru ta' dik is-sena ta' 76. L-international traffic ola 7 times as much. Għara kem kienem bżonna dina. U ma tħalli l-fl-ħar tal 7-year plan ola 24 times, għara x-akwistajna mil-pjan ta' svilup ta' 7 snin li konna minna.
Għadkom kif smajtu? Episodi Ħajjet is-seklu 20 fi kliem il-protagonisti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.